Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску і ў рэгіёнах у чацвер судзілі ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту. Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле інфармацыі Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў. Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Перад будынкам штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку сёння ўрачыста падняты сцяг новай дзяржавы паўднёвага Судану. Гэта дзяржава стала 193-м сябрам сусветнай супольнасці. Паўднёвы Судан набыў незалежнасць пасля рэферэндуму ў студзені, калі большасць грамадзянаў выказалася за аддзяленне ад поўначы Судану. Так павінна закончыцца доўгая гісторыя рэлігійна-этнічных канфліктаў паміж рэгіёнамі гэтай афрыканскай краіны. Вось што заявіў на сённяшнім пасяджэнні генасамблеі кіраўнік ААН пан Кімун.
Паўднёвы і паўночны Судан маюць супольны лёс. Яны павінны глядзець у будучыню як два партнеры, а не як супернікі.
У афганскім Кандагары сёння адбыўся выбух у мячэці, дзе праходзіла малітва па забітым браце прэзідэнта Карзая. Выбух здзейсніў нападнік самазабойца, які забіў прынамсі 4 чалавек, уключна са святаром. На малітве прысутнічалі некаторыя члены афганскага ўраду, аднак яны не былі параненыя. Ахмед Валі Карзай, член рады правінцыі Кандагар, быў забіты ў аўторак сваім ахоўнікам. Генеральны сакратар НАТА Андерс Фог Расмусен сёння абвергнуў заяву лібійскага ўраду пра тое, што ў выніку ўдараў авіяцыі альянсу загінулі больш за 1100 чалавек і 4,5 былі параненыя. Расмусен паведаміў журналістам, што НАТА не мае пацверджанай інфармацыі пра ахвяры сярод мірнага насельніцтва краіны. Тым часам лібійскі лідар Муамар Кадафі ў сваім сённяшнім аўдыёзвароце зноў паабяцаў заставацца са сваім народам і біцца да апошняй кроплі крыві. Кадафі заклікаў сваіх прыхільнікаў ісці на горад Бенгазі, які з'яўляецца апорай апазіцыі. Кадафі таксама назваў прэзідэнта Францыі ваенным злачынцам, які запляміў сваю краіну. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Індыі Манматан Сінг заявіў, што арганізатары выбухаў у горадзе Мумбай неўзабаве паўстануць перад судом. Пра гэта Сінг паведаміў падчас адведвання параненых у шпіталі. У выніку тэрактаў загінулі 17 чалавек, 131 быў паранены. Тэракты ў Мумбай рэзка асудзілі Рада бяспекі ААН і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Знойдзеныя і паднятыя на паверхню 113 загінулых у часе крушэння на Волдзе расійскага цеплаходу «Булгарыя». Целы 105 чалавек апазнаныя, у тым ліку адной грамадзянкі Беларусі. Уладзімір Пуцін сёння заявіў, што прынята рашэнне выдзеліць сем'ям загінулых па 1 мільёну рублёў, а пацярпелым ад 200 да 400 тысяч у залежнасці ад траўмаў. У Чэхіі і Польшчы ў апошнія суткі праходзяць магутныя навальніцы з мноствам маланак. Паведамляецца, што ураган разбурыў дзясяткі дамоў у Мазавецкім і Лодзінскім ваяводствах. У пацярпелыя рэгіёны выехаў польскі прэм'ер Дональд Туск. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.